Vítejte v debatním pořadu, kde hledáme širší souvislosti dění v politice, ekonomice, vědě a společnosti. Mou úlohou je debata zaměřená na ekologii a klima a tentokrát se budeme věnovat automobilové dopravě. Co to aktuálně je ekologické auto? Jak se do ekologických trendů v dopravě promítá pandemie koronaviru? A jaký je nejpravděpodobnější pohon budoucnosti, který by šetřil planetu? Takový je plán, záměr debaty pro tuto necelou hodinu. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Souvislosti plus.
Mé pozvání do pořadu přijal profesor Michal Vojtíšek, který působí v Centru vozidel udržitelné mobility Fakulty strojní ČVUT a na Technické univerzitě v Liberci. Dobrý den.
Dobrý den.
Profesor Vojtíšek se věnuje výzkumu a hodnocení nových paliv pro spalovací motory, snižování emisí z dopravy. Na univerzitě v Pittsburghu, kde studoval obor zdroje energie, vyvinul jedno z prvních zařízení pro měření emisí za reálného provozu. Pokud vím, aktuálně má za sebou asi 130 km cesty do Prahy výhradně na elektrický pohon. Je to tak?
Je to tak. Elektromobilita funguje. Tramvaje, metra, vlaky, všechno to tady dneska máme.
Tak i k tomu se dostaneme. Mým hostem pořadu Souvislosti plus je dnes také Vladimír Tichý, generální ředitel společnosti Schneider Electric. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Jeho společnost se zabývá automatizací a řízením energie a digitální transformací. Pomáhá zákazníkům snižovat energetickou náročnost, optimalizovat výkon a omezit dopady jejich činnosti na životní prostředí. Čili vítám i vás. Mám tu také, tedy po telefonu se uslyšíme s Vladimírem Rybeckým. To je zkušený novinář se zaměřením na motorismus, ekonomiku a techniku. Působí jako šéfredaktor serveru Autoweek.cz především. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Doplním, že pan Rybecký je vzděláním inženýr, provozuje také internetový deník Autotablet.cz a od roku 2001 zastupuje Českou republiku v mezinárodní motoristické organizaci Autobest. Tak první kapitole, myslím, že bude třeba si vůbec říct, co to je dnes ekologické auto. V čem jsou tedy ty jednotlivé typy pohonu vstřícné k životnímu prostředí a v čem ne? Poprosím vás všechny o to úvodní kolečko informací. Nejprve otázka pro pana ředitele Vladimíra Tichého. Ekologické auto z vašeho pohledu?
Měřítko, které já vnímám jako podstatné, když řekneme ekologické auto, tak je takové, které má nejmenší uhlíkovou stopu, a to po dobu celé své životnosti. Tudíž nehodnotíme pouze jenom jeho provoz, ale také jeho výrobu a případnou recyklaci na konci života. A z tohoto pohledu mi vychází naprosto jednoznačným vítězem elektromobil. Teďka se teda nezabývám dalšími formami dopravy, které jsou mnohé jistě ekologičtější, ale pokud se budeme bavit o individuální dopravě, tak pro mě elektromobil je jasným vítězem. Ono totiž na tom začátku je významné navýšení uhlíkové stopy, pokud přičteme výrobu baterie, nicméně potom v průběhu životnosti se nám ty křivky začínají protínat a postupně vítězí ten elektromobil. Samozřejmě velmi záleží na tom, kde jezdí, například v Polsku, kde energetický mix je velmi závislý na stále ještě uhlí, tak tam se to protíná později, nicméně v celkové životnosti vychází více než 20% lépe elektromobil a potom na té druhé straně spektra, když si vezmeme například Švédsko, kde podíl obnovitelných zdrojů je velmi významný, tak elektromobil vítězí na celé čáře, je asi o 80% nižší uhlíková stopa v podobu celé té životnosti.
Tak pane kolego Rybecký, shodnete se, nebo váš pohled bude trochu jiný?
Do značné míry se shodneme, souhlasím s tím, že auto je ekologické, pokud se zahrne do jeho stopy na životním prostředí úplně vše, ale já bych to ještě rozšířil a tady bych úplně tak jednoznačně na straně elektromobility alespoň zatím nebyl, protože je do toho potřeba zahrnout i dopad na životní prostředí při těžbě surovin pro výrobu, to znamená i těžby lithia, kobaltu a poté i nejenom recyklaci, protože s tou recyklací je to zatím velmi složité, ale i to, co se s tím později stane, aby se s těmi elektromobily neodehrávalo to, co se odehrává s naprostou většinou elektronického odpadu z Evropské unie, který se vyváží do Afriky, kde končí docela děsivým způsobem. Takže pokud se budou dodržovat všechny předpisy a všechno tak, jak má, tak pak ta elektromobilita je na tom dobře, ale zatím se obávám, že tomu tak 100% není.
Pane profesore Vojtěšku, jiné pohony neobstojí?
Tak já se domnívám, že zcela ekologické žádné auto není. Většina současných pohonů buď to je spojená s produkcí skleníkových plynů ze spalování fosilních paliv, ať už přímo nafty, benzínu, anebo nepřímo přes výrobu elektřiny z uhlí nebo ze zemního plynu. Mobilní zdroje, čili silniční doprava a různé nesilniční stroje, tak mají velký a mnohdy i největší podíl na znečištění venkovního ovzduší, převážně částicemi a oxidy dusíku. Toto lze snižovat technologicky a více a méně se to daří. A pak máme stále ještě další vlivy, jako je hluk, tepelné ostrovy, fragmentace krajiny silnicemi, dálnicemi, to, že pokud jezdíme autem, tak se nepohybujeme a není to dobré pro naše zdraví a tak podobně. Takže jsou pohony více či méně neekologické a samozřejmě musíme vážit ty přínosy, které nám přináší mobilita. Ty tady nesporně jsou a různé nevýhody. A já se domnívám, že to ani není tolik otázka technologií jako takových těch pohonů, ale také otázka kvality. Já mohu mít velice neekologický naftový motor a stejně tak mohu mít autobusový naftový motor, který produkuje na kilometr v autobusu na celé vozidlo méně částic oxidu dusíku než průměrný automobil na kilometr, který jezdí po českých silnicích. Já mohu mít uhelnou elektrárnu, která produkuje méně částic než malá vesnička lokálních topenišť, a také mohu mít nějakou horší elektrárnu, jaké jsme tady měli v 70. 80. letech. Já mohu těžit kobalt neekologicky s otrockou prací afrických dětí, které to pak prodávají čínským společnostem. A nebo mohu mít sofistikovanou automatizovanou těžbu, která bere ohled na životní prostředí. Takže vyžaduje to vždycky podrobnější zkoumání. Já jsem rád, že máme technologie, které nám umožňují různé druhy pohonů, i spalovací motory, i elektropohony, i různé alternativy, ale musíme si samozřejmě dávat pozor na to provedení. Jak to děláme? Kdo vyrábí komponenty nebo energii?
Pane profesore, já bych ještě ráda doplnila jednu možná důležitou věc, která souvisí s tím, když jste mluvil o oxidech dusíku, čili jinými slovy o emisích. Asi možná bude třeba vnést pořádek do toho pojmu emise, protože jestli tomu dobře rozumím, tak jedny jsou ty, které škodí klimatu, a jiné emise prachových částic a těch zmíněných oxidů dusíku, které škodí našemu zdraví. Jaké jsou důležité jako kritérium pro provoz auta?
Obojí je důležité. Emise oxidu uhličitého, ty, které nejsou součástí přírodního koloběhu, to je, když rostlina pohltí oxid uhličitý ze vzduchu, tím vyroste, já ji pak sním a zase ten oxid uhličitý vydýchám. To je součást přírodního koloběhu. Když vylisovaný olej z rostliny spálím v motoru, to je také součást přírodního koloběhu, ale když vezmu uhlí, ropu, zemní plyn ze země a spálím ji, tak najednou mám oxid uhličitý jaksi navíc, který jsem z té atmosféry nesebral a on se mi v té atmosféře hromadí a zadržuje teplo, které země vyzařuje ven a země se tím pádem otepluje a člověk si může říct plus minus jeden stupeň, co na tom záleží, jenomže s tím jedním stupněm nebo jedním a půl přichází také klimatické změny Ano, země tady měla jiné klima v minulosti, ale my vděčíme rozvoji své civilizace za to, že posledních asi 10 000 let to klima tady bylo stabilní a umožnilo rozvoj zemědělství. A to je to, co si nechceme rozházet. Takže emise, které podporují klimatické změny, tak to jsou emise chemicky velmi stabilních látek, které nejsou škodlivé lidskému zdraví a proto v té atmosféře dlouho vydrží. Je to oxid uhličitý, metan a oxid dusný.
Já bych, jestli dovolíte, obrátila teď pozornost ještě k jedné velmi praktické věci. Domnívám-li se správně, je to kapacita pana ředitele Tichého. Já se chci ptát na nároky elektromobilů nebo vůbec prostě ekologických aut, které jsou tedy na síť. Asi se to týká, předpokládám, hlavně elektromobilů, protože u elektroaut budeme zřejmě všichni chtít nabíjet ta auta rychle. A na vesnici to může být snadná věc, že postavit to auto před dům a bude to prostě z rodinného domku. Horší to asi bude na sídlištích. Jaký je váš pohled na vlastně tu kapacitu sítě?
Tak samozřejmě k tomu, abychom se přemístili z místa A do místa B, potřebujeme nějakou energii vždy. Otázka je, jakým způsobem tu energii získáme a jakým způsobem ji potom budeme řídit. Ta vaše praktická otázka má ale i širší konotace v tom, že si musíme uvědomit, že automobil z 95%, a můžeme se tady přijít o to přesné procento, vlastně nefunguje pro přemístění z místa A do místa B, ale stojí na místě. Ono si to velmi prostou matematikou spočítáte. Pokud budeme uvažovat poměrně velký nájezd 100 000 km při průměrné rychlosti 60 km za hodinu, tak se dostaneme k nějakým 69 dnům, což je necelých 20% vlastně času. A to už je poměrně velký nájezd. No a co tím chci říct? To auto někde stojí zaparkované a v případě, že je to elektromobil, tak je pouze na nás, jakým způsobem vytvořit legislativní prostředí, aby ten elektromobil byl připojen do sítě a svoji zbývající kapacitu dal k dispozici. A v tu chvíli získáváme poměrně robustní změnu, vlastně, která podpoří decentralizaci energetiky a větší využití obnovitelných zdrojů, které samozřejmě kolísají ze své podstaty. A elektromobil a kapacita elektromobilu, který je připojen k síti, aniž by se používal, může významně pomáhat vyrovnávat tyto důsledky. A když se dostanu k té vesnici nebo k městu, tuším, že to bylo minulý rok v říjnu, se konečně výrobci shodli na jednotném standardu bezdrátového dobíjení, což by mohlo významně pomoci. Já dokážu si představit parkovací bezdotykové pásy, takže představte si nějakou indukční desku, na kterou zkrátka najedete automobilem a dochází potom k dobíjení a pomocí nějakého RFID čidla si identifikuje to vozidlo, že to je pan Novák, tudíž faktura přijde panu Novákovi za to dobití. Samozřejmě na vesnici nebo v rodinných domech je ta situace významně jednodušší, protože tam samozřejmě můžeme počítat s tím, že ten člověk má vlastně místo, kde si může dát ten stojan a může dobíjet vesele.
Pane Rybecký, váš předřečník, tady Vladimír Tichý, se dotkl už částečně toho přístupu státu. Já jsem zaznamenala, že stát vidí podporu jednotlivcům, kteří by si kupovali elektroauta, jako citlivou věc, protože tam by byla otázka, jestli to nezvýhodňuje majetné. Jak se to řeší jinde v Evropě? A jak případně funguje to dosavadní zvýhodněné zdanění služebních ekovozů?
Tak to je poměrně komplexní a složitější otázka. Samozřejmě je zde i přímá podpora, kterou třeba v posledním roce zavedli, nebo v loňském roce zavedli v Německu nebo ve Francii, kde je přímá podpora nákupu aut s elektrickým pohonem nebo plug-in hybridů. To znamená, že stát částečně uhradí část z té vyšší ceny těchto vozidel, ale to je jenom část. K tomu samozřejmě u nás není moc velká ochota a i v jiných zemích je to dost často kritizováno, protože samozřejmě se tímto způsobem podporují poměrně drahá a ne vždy ta nejhospodárnější auta, i když mají elektrický pohon. Další možnosti jsou, a ty se využívají u nás, je to, že ta auta mají různá zvýhodnění, to znamená, nemusí se pro ně platit dálniční známka, mají mnohem lepší přístup do center měst a volnější parkování, mají přístup i do jízdních pruhů vyhražených jinak pro městskou dopravu, a to je věc, která se využívá i u nás a která v řadě měst je velice důležitá a mnohdy i významnější pro uživatele těchto vozidel. Přináším větší přínos, zejména pro firemní zákazníky. A pak je třetí část, která také u nás zatím ještě není plně využita. Tady jde třeba o zvýhodnění zdanění, protože naprostá většina aut se jsou služební auta nebo firemní auta a ta se používají ve velkém rozsahu i k soukromému provozu a stát vždy má nějakou metodu, jak tento provoz soukromý zdanit. Ten většinou vychází z pořizovací ceny toho automobilu a protože elektromobily jsou zatím výrazně dražší než běžná auta, tak provoz elektromobilů pro jejich uživatele vlastně není zase tak výhodný. Některé státy, třeba v Německu, již to zohledňují a dávají trošičku jiný koeficient při zdanění provozu těchto vozidel. U nás tomu tak zatím není, ale to bych řekl, že je jedna z nejdůležitějších věcí, která může pomoct. Takže nejde jenom o to, aby stát přímo dotoval provoz těch elektromobilů, ale aby se vytvářely patřičné podmínky pro jejich výhodné používání. A samozřejmě s tím souvisí i to budování potřebné infrastruktury pro to, aby kdokoliv ten elektromobil používá, měl jistotu, že vždycky dojede do cíle. Já bych jenom doplnil i k té předchozí otázce. Já si myslím, že není ani tak úplně nejdůležitější, aby bylo zajištěno rychlé dobíjení, protože pro naprostou většinu provozů ta auta jezdí na kratší vzdálenosti a to rychlé dobíjení je nezbytné jenom pokud se jede na dlouhou vzdálenost a když potřebujeme ujet více, než je běžný dojezd toho elektromobilu, ale pro běžný každodenní provoz ta auta vystačí s tím, co je k dispozici, ať už třeba přes garáže, přes nějaké wallboxy, anebo přes poměrně jednoduchá zařízení. Takže tady ta dostupnost by měla být daleko snazší. Tam je dokonce právě ta výhoda i v tom, že se dá během dne, ale i přes noc, že se dají ty elektromobily využívat do takzvaných chytrých sítí, kdy opravdu dokáží vyrovnávat kolísání sítě tím, že se nabíjejí rychleji nebo pomaleji. Takže tady ta možnost využití té velké kapacity akumulátorů, které ty elektromobily mohou mít v jedné chvíli připojenou do sítě, tak tady rozhodně je, ale samozřejmě nejjednodušší pro uživatele je nabíjet přes noc.
Pane profesore Vojtíšku, Vladimír Rybecký se už trošku dotkl to tématu pořizovací ceny, čili mě ještě zajímají ty náklady na provoz těch zejména elektroaut. Ona, pokud vím, ta pořizovací cena je vysoká, jiná věc je to se servisem, protože neměníme oleje. Můžete mě případně doplnit upřesnit tento moment, tento detail?
No tak elektromobil má méně součástí, i když spalovací motory jsou spolehlivější, tak asi hlavním provozním nákladem bude cena paliva a amortizace vozu. A v současné době cena elektřiny je výrazně nižší. Částečně je to ale také dáno tím, že součástí ceny nafty a benzínu je spotřební daň, ze které se financuje třeba výstavba a údržba silniční sítě a v případě elektrických vozidel zatím nic takového neplatí, takže částečně je to i otázka daňové politiky.
O které jsme konec konců také mluvili. Pokud jde o provoz auta, zase mě to žene zpět k tomu leitmotivu, k tomu klíčovému tématu, které probíráme v dnešním pořadu, to je totiž ekologičnost aut, ekologičnost toho, jak jezdíme. Ono záleží, pokud vím, i na tom, jak auto využíváme. Co tedy rozhoduje o tom, že jezdíme ekologicky? Platí, že například elektromobil se vyplatí jenom těm z nás, kdo jezdí hodně? Otázka pro profesora Vojtíška, případně pro další naše hosty.
Samozřejmě, pokud do něčeho investuji, co má nějakou životnost, tak je lépe, když se to používá. Proto se domnívám, že nejvýhodnější investice jsou do elektroautobusů, které jsou používané v hromadné dopravě, protože ty mohou jezdit 16 nebo 18 hodin denně, případně s nějakými pauzami pro dobíjení. Zatímco ten automobil zůstává dlouhou dobu nevyužit. Takže já bych viděl ideální nasazení elektromobilů ve vozových parcích, A teď, kde ten elektromotor má výhody? Má výhody v tom, že na rozdíl od spalovacího motoru ta spotřeba je zanedbatelná, zatímco benzínový motor spotřebuje v Praze většinu benzínu jenom na to, aby sám sebe udržel v chodu. Takže rozvážkové vozy, které jezdí krátké vzdálenosti s velkým počtem zastavení, hromadná doprava, svoz odpadu, tam bych viděl nejvyšší ekonomičnost elektromobilů a v případě autobusů už tam ta ekonomika začíná být oproti naftovým vozům. Je to také otázka, kde dobijeme. Pokud máme vozový park, který neopustí nějakou lokalitu, tak si pro něj dokážeme vybudovat servisní zázemí, plnící stanice, dobíjecí stanice, zatímco ojedinělí motoristé budou závislí na tom, kde natankují, případně dobíjí.
Já jsem, jestli dovolíte, ještě bych se ráda obrátila na vaše kolegy. Mě inspiroval i článek, který jsem měla možnost číst od vašeho kolegy z ČVUT Jana Macka. A on mimo jiné říká, abych to, dovolíte-li, na závěr téhle první kapitoly vzala ještě jako nahrávku, případně na pana ředitele Tichého. Pan Macek říká, cituji, dokud se budou do elektromobilů dovážet levné baterie z Číny a v energetice používat uhlí, tak elektromobilita nebude snižovat množství emisí CO2. Takže je to ještě z pohledu vás, pane řediteli, poměrně velká výzva. Ono totiž všichni tři, všichni, kdo jsme zatím se tady k té věci vyjadřovali, tak jsme mluvili poměrně optimisticky ve vztahu k elektromobilům.
Určitě, já si myslím, že ten vývoj spěje dopředu velmi rychle, i co se týče výroby baterií. Nechci se pasovat do experta na baterie, nicméně můj laický pohled je takový, že před 30 lety nebyl nějaký výrazný důvod investovat do inovací v oblasti baterií. Baterie zde byla a plnila účel, který se od ní očekával. A postupem času, tak jak vznikala nejen elektromobilita, ale další mobilní elektronika, tak ten tlak na efektivitu baterie začal významně růst a myslím si, že dnes jsou po světě desítky, ne stovky vývojových týmů, které na efektivitě té baterie pracují. Takže myslím si, že se v této oblasti dočkáme ještě poměrně zajímavých inovací.
Pane Rybecký, vaše poznámka na závěr této první kapitoly, v níž de facto definujeme ekologické auto?
Já bych doplnil dvě věci. Jednak co se týče elektromobilů, ty mají ještě, bych dodal jednu jejich velikánskou výhodu. Ty moderní již dokáží velice účinně rekuperovat energii, to znamená, že pokud se naučí řidič s tím autem jezdit tak, jak je potřeba, tak při jakémkoliv zpomalení, tak si sám vyrábí poměrně velké množství energie. Jde o to se naučit opravdu jezdit úplně jiným způsobem, než když se jezdí se spalovacím motorem. Takže tady je jednoznačně výhoda na straně elektromobilů, ale já bych, co se týče akumulátorů, stále bych nebyl zas tak velký optimista, protože zatím není úplně jednoznačná bilance. Zda skutečně na světě je dostatek zdrojů pro to, aby se vyrobilo tak velké množství akumulátorů pro tak velké množství elektromobilů, jaké se plánuje během dalších, řekněme, 10-15 let. Ta bilance stále zatím chybí a stále se obávám, že i to, co říkal pan profesor Vojtíšek, ono se dá získávat lithium i kobalt velmi ekologickým způsobem, ale zatím se tak v naprosté většině neděje a zatím získáváme lithium za cenu naprosté devastace obrovských území v Latinské Americe a většina kobaltu se skutečně získává díky práci malých dětí v Kongu. Takže dokud se nevyřeší tyto problémy, ale ty samozřejmě přinesou velké zdražení těch akumulátorů, protože je něco úplně jiného, pokud se bude budou se zohledňovat i ty ekologická hlediska při získávání surovin pro ty akumulátory. A pak samozřejmě na to navazuje ještě i samotná výroba akumulátorů, která zatím v naprosté většině probíhá v Číně za podmínek, které nejsou zdaleka ekologické. Takže znovu, pokud budeme vyrábět ty akumulátory, získávat pro ně suroviny a budeme si je vyrábět v Evropě ekologickým způsobem, tak nastane výrazné zvýšení ceny těch akumulátorů jako takových.
Říká Vladimír Rybecký, šéfredaktor serveru Autovix.cz. Je mým hostem v pořadu Souvislosti Plus, věnovanému tematice ekologické dopravy, spolu s Vladimírem Tichým, generálním ředitelem společnosti Schneider Electric, a Michalem Vojtíškem, profesorem, který působí na Českém vysokém učení technickém a na Technické univerzitě v Liberci.
Souvislosti Plus.
Tak v úvodu jsme si řekli, co to vlastně je ekologické auto, co to je ekologická doprava. Porovnali jsme jednotlivé typy pohonu. A teď se nacházíme ale v nějaké aktuální světové situaci, v situaci pandemie. A vliv koronakrize na ekologické trendy v dopravě bude předmětem další části té naší diskuse. Otázka tedy pro mé hosty, začnu u pana ředitele Tichého. Z vašeho pohledu může být pandemická krize šancí pro rozvoj ekologičtější dopravy?
Z mého pohledu vidíme masivní snahu vlád pumpovat do ekonomik ovlivněných koronakrizí značné množství peněz. A tady bych rád uvedl v souvislosti s naší dnešní debatou i Národní plán obnovy, který v této chvíli má podobu návrhu, který je v Evropské komisi, byl připraven tedy na české straně a tam v bodě 2.4 je věnováno 9,5 miliardy korun na rozvoj čisté mobility. Takže nevím, jestli to je čistě způsobeno koronakrizí, ale jednoznačně je tady snaha do ekonomiky dát značné finance a část těch financí velmi pravděpodobně půjde jak do infrastruktury, tak do podpory čisté mobility.
Jestli dovolíte, já doplním, že mluvíme-li o Národním plánu obnovy, tak jde vlastně o možnost, jak by se měly státy Evropské unie vlastně nějakým způsobem vymanit z té pandemie, nastartovat znovu ekonomiku, a vždycky záleží na tom, jaký ten národní plán vláda představí. Tatáž otázka. Může být krize šancí, míněno tedy pandemická krize, pro rozvoj dopravy, která bude vlídnější k životnímu prostředí, míří na Vladimíra Rybeckého?
Tak jistá možnost tady samozřejmě je, protože plány Evropské komise, tak ten zelený úděl na pro příští roky, ten otvírá prostor pro to, aby se podporovaly projekty skutečně ekologické dopravy. Tady bych zdůraznil tu dopravu, nejenom ty automobily jako takové, ale koncept dopravy. Takže tady vše naznačuje, že je tady jistá možnost, že velké prostředky půjdou do skutečně zlepšení dopravy z hlediska životního prostředí. Na druhou stranu ale ta pandemie také ukázala význam té soukromé privátní mobility, kdy si lidé uvědomují, že ta doprava vlastním autem jim přináší různé výhody v situaci, kdy jsou velké problémy kolem. Takže to zase na druhou stranu trošičku jako nahrál proti té ekologické dopravě, protože skutečně využití i třeba starých aut, roste obchod se starými ojetými auty, protože stále víc lidí si znovu uvědomilo, že potřebují mít k dispozici auto, aby když je, nastane ta potřeba, tak aby se skutečně mohli dopravit tam, kde je to nutné. Takže ono to jde jedno proti druhému, ale myslím si, že ta šance pro Evropu, speciálně pro Evropu, tady rozhodně je velká, aby se vůbec zamyslela a připravil úplně nový systém dopravy, který bude daleko ohleduplnější k životnímu prostředí.
Jen krátce doplním, vy jste naznačil takovou tu určitou možná i obavu naší hromadné dopravy v té situaci pandemie. Má to reálný vliv na tedy trh s auty, krom tedy toho prodeje těch ojetých aut? Má to jako zásadní vliv na to, jestli doprava může být ekologičtější?
Tak on ten vliv na obchod především s ojetými auty je skutečně patrný v celé Evropě a v celém světě a je skutečně patrný zájem jednak o auta poměrně nová, to znamená jako ne příliš stará, co se týče věku, ale velice vzrostl i zájem o auta ta nejlevnější, to znamená ta, která nejsou zdaleka vůbec ta nejekologičnější, o auta, která jsou 10, 15 i 20 let stará, která lze pořídit za relativně velmi nízké prostředky a s kterými je možné okamžitě jezdit a která jsou dostupná. Takže ono to rozhýbání trhu s ojetými auty v Evropě je velice zajímavé a naznačuje, že skutečně ta potřeba potřeba individuální dopravy kvůli pandemii narostla víc, než se ještě nedávno předpokládalo.
I v médiích jsme mnohokrát skloňovali pojem Dieselgate, náprava aféry, která vlastně ovlivnila automobilovou dopravu ve světě. Otázka pro profesora Vojtíška. Je tohle téma v čase koronakrize? Případně pokročila vůbec náprava téhle záležitosti, ovlivňuje trh?
Já se domnívám, že té nápravy jsme bohužel mnoho neviděli a jsme tedy v situaci, kdy i relativně nová osobní auta produkují na kilometr jízdy více oxidu dusíku než průměrný dálniční tahač v Kalifornii plně naložený, téměř 40 tun. Je to docela problémem, protože znečištění venkovního ovzduší je jednou z nejčastějších příčin předčasného úmrtí, je spojené s celou řadou akutních i chronických problémů a jak oxid dusičitý, tak částice napadají plíce, což je stejný orgán, který napadá primárně koronavirus. Takže existují studie, které dávají do souvislosti vyšší znečištění ovzduší a buď to vyšší nemocnost, anebo vyšší smrtnost, to znamená počet úmrtí na počet nakažených koronavirem. V každém případě znečištění ovzduší zatěžuje naše zdravotníky, kteří zrovna bychom jim měli ulehčit tu práci co nejvíce. Takže to, že tady máme automobily, které v průměru vypouští několikrát víc oxidu dusíku, než by odpovídalo číselné hodnotě emisního limitu, vůbec není pro epidemii ani pro naše zdraví nezávisle na epidemii dobré. Naštěstí, pokud se podívám na trendy, tak kromě toho, že se kupuje více automobilů, mimochodem 15 let starý benzínový vůz ve výborném technickém stavu na tom paradoxně může být lépe než pár let staré naftové auto, podvodně seřízené výrobcem a třeba uživatel si odmontoval filtr částic a přečipoval motor na vyšší výkon. Jde o technický stav vozidla, ani ne o stáří, ale ku podivu ta nejekologičtější doprava s nejmenšími emisemi je i ta, kde vidíme přechod na elektrický pohon spontánně bez dotací. A to je elektrokola a elektrokoloběžky. Jejich počet narůstá tím, jak lidé chtějí individuální dopravu. Kromě toho vyjma tedy pandemie, kdy méně lidí jezdí hromadnou dopravou, tak prudce narůstá dálková vlaková doprava. A pokud je problém s dojezdem elektromobilu, tak vlak na dlouhé tratě napájený z trakčního vedení žádný problém s dojezdem nemá. Ta ekonomika tam je, je to dospělá technologie. A nárůst cestujících na dálkových tratích byl za posledních 6 let zhruba 650 milionů osobokilometrů ročně. Takže když to přepočítám, tak jako kdyby každý rok přibylo 40 tisíc elektromobilů. To je ten ekvivalent dálkových jízd vlakem. A těch skutečných elektromobilů přibylo tisíc něco. To znamená, ten dopad lepší vlakové dopravy je více než 20-násobný oproti všem dosavadním pobídkám na koupi elektromobilů. Takže to je také něco k zamyšlení.
Já se tedy vlastně vrátím k té evropské vizi, protože je také podstatné, jaká je představa vlastně oné, řekněme, podpory nejenom národní, ale i nadnárodní. Víme, že Evropská unie chce do roku 2030 na silnicích nejméně 30 milionů aut bez emisí. A obrátím se tedy na Vladimíra Rybeckého s klíčovou otázkou. Co si tedy teď Evropská unie představuje jako ekologické auto? Mířím tím trošku i k úvahám o vodíku, který se ovšem ale zároveň draze vyrábí.
On se nejenom draze vyrábí, ale vyrábí se velmi neekologicky, takže v současné době vodík je sice perspektivní palivo pro budoucnost, ale ne v té podobě, v jaké se získává v současné době. Ale když se na to podíváme celkově, on je tady ten problém, na který jsem upozorňoval. Zatím automobilky jsou schopny vyrobit takovýto počet aut s elektrickým pohonem. Druhá strana je, zda bude dostatek zákazníků, kteří ta auta budou kupovat. Do značné míry to budou firmy samozřejmě, protože 2/3 aut v Evropě nakupují firmní zákazníci, ale i pro ty firmy v nejbližší době bude záležet i na pořizovací ceně, přeci jenom tam je to trošičku složitější a u těch elektromobilů to vše komplikuje ještě jedna věc. Oni sice mají relativně levný provoz díky tomu, že elektrická energie není zdaněná tak jako benzín nebo nafta, ale na druhou stranu je potřeba do toho započítávat i zůstatkovou cenu po nějaké době provozu toho vozidla. A tam je to podstatně složitější než u běžných aut se spalovacím motorem, protože tam mohou jezdit 20-30 let s minimálními opravami. Tady přeci jenom ta kapacita akumulátorů postupně klesá a i když ta situace je mnohem lepší, než se ještě před pár lety zdálo, tak přeci jenom nelze počítat s tím, že by elektromobil bez jakékoliv úpravy najezdil mnoho let, více než 10-12 let, je velmi nepravděpodobné. Takže i tady to je potřeba vzít do celkové kalkulace, takže je na jednu stranu, jako je pěkné podporovat elektromobilitu, ale je potřeba proto také vytvářet patřičné podmínky, je potřeba na to budovat infrastrukturu, která nezávisí na automobilkách a je potřeba na to vytvářet i ty podmínky, tak jak už jsme o tom mluvili na začátku, to znamená i daňové, aby ta elektromobilita byla pro běžné uživatele vůbec dostupná, protože tady se trošičku obávám toho, že tady pokud Evropská unie, která zatím vše tlačí na to, aby se používala čistě elektromobilita, maximálně plug-in hybridy s výhledem do budoucna, ale do dlouhé budoucnosti s vodíkem, tak to znamená, že se budou muset prodávat auta, která jsou poměrně drahá a která budou pro velkou většinu běžných zákazníků naprosto finančně nedostupná. To znamená, že budou nuceni používat buď to stará auta a pokud jim to bude zakázáno, tak tady hrozí velký sociální problém, s čím ti lidé budou jezdit, protože když se podíváme na současnou cenu, tak cena elektromobilů, pokud pomineme trošičku výjimečné postavení Škody Citygo E, která se prodávala v loni za velmi výhodných podmínek, tak v současné době ta cena elektromobilů začíná na takových částkách, které jsou pro naprostou většinu soukromých zákazníků naprosto nedostupné.
Jestli dovolíte dodatečný dotaz k té Škodovce, ona měla v plánu na konci roku 2022 mít 10 elektrických modelů. Je to v té současné pandemické situaci reálné, nebo budou muset nejenom Škoda, ale vůbec automobilky omezovat investice do nových technologií?
Ono se jedná o elektrifikované modely, to znamená čistě elektrickým a plug-in hybridním pohonem. A jak reálné to je, ta technologie je dostupná a je to v podstatě jenom otázka rozšíření výroby a použití technologie, která je k dispozici. Takže to reálné je i s ohledem na ty všechny, na tu nutnost omezovat investice s ohledem na koronakrizi, takže to reálné je, ale na druhou stranu je tady pořád ten problém, zda ta auta bude skutečně někdo kupovat, tak jak jsem říkal před chvílí.
Jak se na to dívá Vladimír Tichý, generální ředitel společnosti Schneider Electric?
My jsme tady v převážné části řešili ekonomiku a vlastně ekonomické motivy. Tady je samozřejmě velká role legislativy z Evropské unie. Dneska platí limit 95 gramů CO2 na kilometr, v roce 2025 to bude 81 gramů, v roce 2030 59 gramů, to je současná legislativa. Ale já bych se rád ještě podíval na takovou, řekněme, sociálně demografickou dimenzi. My jsme s rodinou žili 7 let v zahraničí a mám 3 děti a samozřejmě jsme tady na území České republiky auto nevlastnili, ale sdílení aut nám přišlo naprosto normální a generací mých dětí, generace YZ, nevnímá už automobil zdaleka jako nějaký symbol svobody nebo to, co jsme možná vnímali v generaci mojí. Zkrátka sdílení aut významně bude posouvat ty technologie i k elektrickým autům. A druhá věc je, řekněme, odpovědnost firem. Schneider vloni přistoupil k iniciativě EV100, kde se zavázal do roku 2030 celý svůj fleet, což je 14 000 aut, překlopit na elektrická auta, a tady motivem opravdu není ekonomika. Když jsme si nechali od standardní leasingové společnosti nabídnout překlopení fleetu českého, který samozřejmě je menší, máme 14 000 vozů, tak vlastně ta cena měsíční splátky byla totožná s aktuálním standardním fleetem, který je postaven na běžných automobilech, především proto, že pravděpodobná kalkulovaná zůstatková hodnota toho elektrovozu je výrazně vyšší, tudíž se to promítá pozitivně do té splátky.
Jinými slovy, i v té pandemické situaci se to vyplatí?
Mám ten dojem, že ano.
Posloucháte pořad Souvislosti plus. To je debata, v níž se snažíme hledat širší souvislosti na aktualit. V mém případě v ekologii, a věnujeme se dnes ekologické dopravě, nejenom ekologickým autům. Mými hosty jsou dnes Vladimír Tichý, generální ředitel společnosti Schneider Electric, Michal Vojtíšek, profesor ČVUT a Technické univerzity v Liberci, a Vladimír Rybecký, šéfredaktor serveru Autovík.cz.
Souvislosti plus.
Kdy se podle vás dočkáme cenově přijatelného auta s ekologičtějším provozem? A hlavně, kdo z nás? Už i domácnosti. Otázka pro profesora Vojtíška.
Já jako vysokoškolský pedagog jezdím na kole a používám hromadnou dopravu, a obojí jsou cenově přijatelné alternativy dopravy. A co znamená cenově přijatelný? Pokud budu chtít 3-tunový automobil, který má silnější motor než městský autobus a ujede 1000 kilometrů na jedno nabití, tak to bude docela drahé. Ale pokud mi stačí malý vůz s maximální rychlostí třeba 90 nebo 100 kilometrů za hodinu, dojezdem pár desítek kilometrů, což je akční rádius naprosté většiny těch, který autem někam dojíždějí, tak pak ta cena bude výrazně nižší. Co se týče té zůstatkové hodnoty, tak stejně tak, jako kamion jezdí několik let dlouhé trasy a potom je na místní pojížďky, tak elektromobily s opotřebenými bateriemi mohou být používány zase na místní pojížďky, pak ty akumulátory mohou být využity k akumulaci elektrické energie stacionárně na vyrovnávání výkyvů třeba z produkce fotovoltaických elektráren. Velkou otázkou je, jakou daň si dáme jako společnost na uhlík, na paliva z fosilních zdrojů. Další otázkou je, jaká bude cena elektrické energie, z čeho ji budeme vyrábět. Pokud se cena udrží a bude klesat vlivem nízké ceny fotovoltaiky a větrných elektráren, anebo jestli cena všech energií poroste, protože ropy a tudíž benzínu a nafty není na světě nekonečně mnoho, začne být drahá dříve nebo později, a stejně tak elektřina, pokud nezahájíme včas náhradu uhlí například obnovitelnými zdroji, případně jadernou elektrárnu.
Tak pokoušíme se teď vlastně na závěr, v té závěrečné desetiminutovce pořadu, už o jakési vize rozvoje ekologické dopravy. Co tedy je možné, co je reálné? Proto jsem se ptala hned na úvod na to cenově přijatelné auto. Otázka pro Vladimíra Rybeckého, jak by nám mohl v téhle situaci pomoci nebo přiblížit tu ekologičtější realitu tlak trhu?
Tady samozřejmě bude důležité, kdy automobilky zareagují právě na tu okolnost, aby se začala vyrábět a prodávat auta pro nejběžnější zákazníky. Možná lecos naznačí i to, co připravuje pro letošní rok Dacia, skutečně cenově relativně dostupný elektromobil. Uvidíme, kolik skutečně bude stát a jak dokáže s ním oslovit zákazníky. Další z možností bylo třeba to, co v loni představil Citroën projekt AMI. To je skutečně malé městské vozítko, které umožní za relativně velmi nízké náklady provoz po městě. Tam to je vozítko, které je úplně ideální pro car sharing, a možná, že tudy vede cesta právě to pozvolné opouštění automobilů jako takových a směrování k té úplně nové formě dopravy. Takže tady bych viděl spíš tu budoucnost, než skutečně vyrábět obrovská těžká SUV s elektrickým pohonem, jenom protože místně neprodukují žádné CO2, to si myslím, že není ta ideální cesta, i když v současné době se obávám, že většina automobilek právě touto cestou vychází.
No, tak jaký tedy může být ten pohon budoucnosti? Plyn, elektřina, vodík z pohledu Vladimíra Tichého?
Já se zde shodnu s mými předřečníky. Já si myslím, že ekologická doprava v budoucnosti bude v souladu s trendy, které vidíme v jakékoliv jiné oblasti. A to je digitalizace, silný tlak na dekarbonizaci a i elektrifikace. Jsme zpátky u té elektřiny, mimochodem elektrický motor, ten zcela dominuje všude a přirozeně mimo klasickou mobilitu. Je to pouze tím, že tam není samozřejmě inovačně dotažená to uložení té energie, ale mimochodem 45% veškeré vyrobené elektrické energie končí v elektromotoru a v průmyslu je to více než 70%, takže myslím si, že ani dopravu to nemine. A ta konkrétnější podoba si myslím, že bude v kombinaci kvalitní vysokorychlostní sítě vlaků, sdílení aut, které budou na ty jednotlivé zastávky navazovat, ať už to budou elektroauta nebo nějaká jiná ekologická vozidla, a kombinací digitalizace si myslím, že z toho bude velmi efektivní ekologická doprava.
Jak by mohla vypadat efektivní ekologická doprava třeba na konci dekády v roce 2030, případně o dalších 20 let poté, z pohledu profesora Vojtíška?
Tak já si myslím, že z koronakrize, alespoň doufám, že se naučíme, že mnohé věci si můžeme vyrábět místně a nemusíme je dovážet napříč zeměkoulí sem a tam. Také si uvědomíme, že mnoho z nás může pracovat z domova a nepotřebuje denně dojíždět delší vzdálenosti za prací. Takže mohli bychom se naučit, jak snížit naši potřebu dopravy. Potom bychom mohli změnit způsoby dopravy. Dálková doprava, ta zbylá, stejně tak jako dálková osobní doprava, by mohla být převedena na železnici, která by mohla nahradit jak transitní kamiony, tak cesty letadlem, alespoň třeba na nějaké stovky kilometrů po Evropě. Dovedu si představit, že lidé budou chtít být víc venku a tím, jak naše města budou zdravější, jak se bude lepšit ovzduší, jak díky lepšímu územnímu plánování to půjde, tak uvidíme, tak jako v západní Evropě, více lidí na kole, na elektrokolech, na elektrokoloběžkách, více intenzivně provozovaných malých vozítek pro nízkorychlostní místní rozvážky, dopravu po městech a potom například železnici na takovou tu dálkovou dopravu. A na venkově tam to stále bude o individuální dopravě. Tam se mohou využít elektromobily a pokud na venkově se bude vyrábět elektrická energie z obnovitelných zdrojů, tak asi nebude problém i se zajištěním dostatku elektřiny pro jejich nabíjení. Já jsem v tomto směru optimista, domnívám se, že ty technologie tady jsou, když se budou používat, tak budou levnější a musíme pouze chtít.
Váš už citovaný kolega, pan profesor Macek, říkal, že elektromobily budou vyžadovat 3 nové elektrárny. Jak tomu mám rozumět? Či to je přece jenom zní jako ještě poměrně náročná vize?
Já jsem to počítal, že podle profesora Macka 3 bloky, podle mě možná 2 bloky temelínské elektrárny, to znamená ještě jednou to, co máme v Temelíně, anebo ještě jednou to, co máme v Dukovanech, bychom potřebovali, kdybychom nahradili klasická auta elektrickými automobily tak, jak jsou. Ale pokud snížíme spotřebu dopravy, budeme více využívat nemotorizovanou dopravu, elektrokola, hromadnou dopravu, železnici, tak se domnívám, že tolik elektráren nebudeme potřebovat. Také se domnívám, že 20% z celkové spotřeby elektrické energie v Čechách hravě dokážeme ušetřit. Moje domácnost spotřebovává něco kolem 300 kWh na osobu a na rok elektrické energie, což je asi čtvrtina českého průměru. Domnívám se, že v tomhle to máme velké rezervy. A pokud budeme plánovat obnovu výroby elektřiny včas, tak nebudeme mít ani problém s tím, že bychom neměli elektrárny. Ale musíme se nad tím zamyslet, zvážit, zda dostavit jadernou elektrárnu, anebo čím jiným nahradit dosluhující uhlí a čím jiným pokrýt zvýšenou spotřebu, která je spojena s rozvojem elektroniky, digitalizací a tak podobně.
To klíčové slovo, řekla bych, úspory, ke kterému jste směřoval, možná ještě využiji k navazující otázce pro Vladimíra Tichého. Z vašeho pohledu ty úspory, které bývají označovány jako za důležité ekonomicky výhodné, v Česku někdy opomíjené, můžou být cestou k tomu, jak o něco rychleji se jako přiblížíme k té evropské vizi mít, já nevím, celkově v Evropě 3 miliony dobíjecích stanic, 1000 vodíkových čerpacích stanic a podobně. Jsou i úspory další možnou cestou?
Jednoznačně. Ono, pokud se na to podíváme z celkového pohledu, tak vlastně 40% celkových emisí CO2 mají na svědomí budovy. V budovách neefektivita budov. Pan profesor tady zmiňoval spotřebu jejich konkrétní domácnosti a zde jednoznačně technologie jsou k dispozici, často neefektivním způsobem vytápění nebo regulace vytápění, osvětlení a podobně, nevyužitím těch dosavadních technologií, které jsou zcela běžně na trhu, tak vlastně dochází k tomu, že je velká neefektivita v budovách. A druhý nejvýznamnější přispěvatel té neefektivity je stále ještě průmysl, kde je spousta procesů, které se dají lépe regulovat. Máme zde konkrétní příklady chytré továrny a vůbec industry nebo průmysl 4.0, který významným způsobem dokáže snížit energetickou náročnost, aniž bychom dělali jakékoliv kompromisy v té produkci.
O tečku poprosím Vladimíra Rybeckého. Tak jak budeme ekologicky jezdit v roce 2030, případně 2050?
Já bych si netroufal něco předvídat do budoucna, protože já ve svém věku už pamatuju těch předpovědí do budoucna strašnou spoustu a těch ideálních pohonů, když to vemu od malých plynových turbín přes malé jaderné reaktory a Vankův motor a nevím ještě kolik mnoho dalších. Nic z toho se nerealizovalo. Na druhou stranu si rovněž troufám říci, že někdy kolem roku 2000 nikoho žádného v předpovědích nikoho nenapadlo, že bude existovat něco jako chytrý telefon, anebo že budou existovat nějaké sociální sítě, takže ono je vidět. Já bych řekl, že ono bude důležité, jednak teda samozřejmě souhlasím s předřečníky naprosto, že je potřeba dosáhnout maximum úspor, ale vůbec zamyslet se a přehodnotit způsob našeho života a naše požadavky na dopravu jako takové. My jsme to viděli i v loňském roce, kdy během koronakrize se ukázalo, že spousta naprosto nezbytných cest služebních auty naprosto náhle nebyla potřeba, protože leco se dalo vyřídit přes telefony, přes spojení, přes počítače, online diskuze. Myslím si, že by bylo potřeba také se zamyslet i nad systémem zásobování. Já dost dobře nechápu, proč si u nás musím kupovat k Vánocům brambory z Francie a vajíčka z Lotyšska, když toto mohu vypěstovat tady a nemusím mít tak velké požadavky na dopravu. Takže tady nejde o to, jak bude ta doprava vypadat jako taková, ale vůbec se zamyslet na to, kolik z té dopravy, z toho rozsahu dopravy, který se dnes realizuje, kolik skutečně potřebujeme a kolik by se dal nahradit i jiným způsobem. A samozřejmě souhlasím s tím, že i když u nás v našich klimatických podmínkách nebo v Praze, vzhledem k terénu, to není tak úplně jednoduché, ale myslím si, že to i využívání individuálních elektrických vozítek, jako různých elektrokol a elektrokoloběžek, že to je také jeden z nás z mnoha perspektiv. Takže já bych řekl, že během krátké doby se to všechno přesune a že ta potřeba automobilů jako takových asi bude mnohem menší, než byla doteďka, než jsme si dokázali představit. Nicméně stále zůstane, protože to je stále součást naší osobní svobody a naší potřeby mobility, ale ta auta se budou zřejmě využívat skutečně jiným způsobem. Není naprosto nezbytné je vlastnit, takže půjde o to změnit prostě systém dopravy jako takové.
Moc děkuji všem svým třem hostům, kteří se podíleli na dnešní diskusi, která patří do cyklu Souvislosti plus. Vladimíru Rybeckému, novináři, šéfredaktorovi serveru Autoweek.cz, děkuju.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Vladimíru Tichému, který je generálním ředitelem společnosti Schneider Electric, díky i vám.
Moc děkuji za pozvání, hezký den.
A Michalu Vojtíškovi, profesorovi z Centra vozidel udržitelné mobility Fakulty strojní ČVUT a z Technické univerzity v Liberci. Naschledanou.
Děkuji, pěkný den. Naschledanou.
Díky i všem našim posluchačům za pozornost. Martina Mašková přeje dobrý poslech dalších relací, které máte možnost sledovat na Českém rozhlase Plus.